Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Kim Christensen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jeg synes jo, jeg har skulle træffe rigtig mange vigtige beslutninger, men hvis jeg skal pege på én beslutning, så er det nok i Helmand-provinsen i 2007, hvor jeg har fået kampvogne ned til provinsen, og de skal ud til mine soldater, som har det rigtig hårdt. De skal desværre passere en bro, og den bro, den viser det sig, at den faktisk ikke kan bære umiddelbart de kampvogne, som skal ind over den bro. Så alle de nuancer, der ligger til det, og den beslutning, det er at få kampvogne ind over broen, og det er mig, der tager beslutningen. De skal køre over broen, for ellers kan de ikke komme ud til vores soldater. Det er nok den tungeste beslutning.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Kim Christensen. Han har en stor lederkarriere bag sig i forsvaret, blandt andet under krigen i Afghanistan og indsatsen i Kosovo. Han har desuden været rådgiver for en lang række danske topledere. I dag er han hofmarskal i det danske kongehus.
Kim, du har haft en lang karriere i forsvaret og også i kongehuset. Du har arbejdet med lederudvikling som konsulent i en række store virksomheder. Og i dag så har du et job med en helt særlig titel. Du er nemlig hofmarskal her i kongehuset, hvor vi sidder i dag. Det kan man kalde kongehusets administrerende direktør. Hvad karakteriserer dig som leder?
Det, der karakteriserer mig som leder, og det er jo nok bedst at læne sig op af, hvad andre fortæller en, fordi man øver sig på at være leder i mange, mange år. Men jeg har i hvert fald fået at vide, at jeg er en meget omsorgsfuld leder. Og omsorgsfuld, det kan lyde sådan lidt blødt, og det er så også fundet ud af, at det kan da godt være, at det lyder blødt. Men ofte har jeg også fundet ud af, at det er måske den vigtigste og hårdeste ledelsesform, for det er nok den, du skal øve dig allermest på. Det er, at du tillader dig faktisk at være så omsorgsfuld, som det kræver. Om det er i krig, om det er i kongehus, om det er i diplomatiet eller i erhvervslivet, så skal omsorgsgenet, det skal være på plads, for ellers så får du ikke følgeskab.
Og hvad betyder det i praksis, når du siger, at du er omsorgsfuld, men du samtidig har en række chefjobs bag dig, hvor du har haft en uniform på, og den jo alene giver dig en magt til at træffe beslutninger på andres vegne?
Jamen, du har da ret i, at når man har en uniform på, og man måske har stjerner på skulderen, så kan det virke sådan lidt markant. Men igennem alle de år, hvor jeg har fået lov til at være leder og fået mulighed for at øve mig på det og træne på det, fordi det er jo det, der ligger bag træning, så vil jeg sige, at det at få følgeskabet og den omsorg, der følger med, det har krigene vist mig, at det at være Rambo eller Clint Eastwood eller spille et skuespil, det kan man glemme alt om. Det, der kommer til at kendetegne den, der bliver fuldt, har jeg set, det er den, der er autentisk, det er den, der er den ægte leder, og tager det omsorg. Faglighed, jamen vi kan næsten købe os til faglighed. Det er noget, der hænger på knagerækkerne ved siden af mange andre ting. Men det at have verdens største omsorgsgen, det er en særlig evne, man har. Og har man den, så får man følgeskabet.
Blot for at forstå, hvor du kommer fra nu, Kim, så er du jo som sagt hofmarskal, og vi sidder nu her i taffelsalen på Amalienborg. Kan du ikke fortælle, hvad det job, som er noget helt særligt, og det er der ikke nogen andre, der er i det her land, går ud på?
Jo, det kan jeg godt. Jeg kan i hvert fald forsøge, fordi det er rigtigt, som du siger, det er et helt specielt job. Men det er bedst at sammenligne det med, at du er groft sagt en administrerende direktør. Du er du for en virksomhed, en institution, som har alle ingredienser i sig, som man har i mange virksomheder og organisationer. Vi har vores økonomiafdeling, personalafdeling, vi har kommunikationsafdeling, vi har alle de ting. Men vi har altså også 12 kladrubere, altså det er 12 heste. Så vi har en kongelig stald, vi har vores eget snekerværksted, vi har vaskeriet, så vi har rengøring, vi har alt det, der skal til for at få kongehuset til at fungere, sådan cirka 130 medarbejdere. Og så arbejder du for en familie, en ganske særlig familie. Så jeg oplever, at min rolle som chef, det er at sørge for, at vi til enhver tid kan støtte og styrke de kongelige. Og det er organisationens væsentligste opgave, og den kæmper vi så med hver eneste dag, og det går sådan ganske fornuftigt.
Her i Ledelse med Vilje, der taler vi om de største beslutninger i din egen lederkarriere. Størstedelen af din karriere har du haft i forsvaret, og de beslutninger, som du har valgt at tage frem, som de største, stammer også alle sammen derfra. Den første, det er tilbage under Danmarks deltagelse i FN's fredsbevarende operationer i Balkan, hvor du var nede. Kan du fortælle om, hvad det er for en beslutning, du træffer der?
Ja, for det første, så synes jeg, man bliver nødt til lige at markere, hvilken setting man er i. Det er i 1995. Jeg bliver sendt afsted som en forholdsvis, eller en ganske ung chef med over 150 soldater, også litauiske soldater. Det er en fredsbevarende operation. Det er det, vi er trænet til. Det er det, vi har mandat til. Det er vores udstyr til. Alt er myntet på, at det er en fredsbevarende operation. Men den holder kun 3 uger. Så går kroater og serber ind i deres gamle kampstillinger. Og når de gør det, så ligger vi groft sagt i en kugleregn de næste 5 måneder, indtil at det kulminerer med, at vi lander i krig, hvor 100.000 kroater angriber i Operation Storm og fjerner 200.000 serber i vores område. Så det er sådan den overordnede kontekst. Der var masser af ledelsesmæssige udfordringer under den mission. Men den største, og den der nok udfordrede mig mest, og jeg lærte mest af, det er det tidspunkt, hvor jeg kan se, at nogle af mine soldater, de begynder at få så mange problemer ude på den post, de er. Og den post, de er på, der begynder de at mangle mad, drikkevarer, drivmidler, så man kan få tændt generatoren, og man kan vise, at man er til stede, man har lys på flagene, FN-flagene osv. De ligger indkapslet, fordi der er miner omkring dem. Og det, jeg kan se på et tidspunkt, det er, at nu går det ikke længere. Nu har man prøvet forskellige ting for at komme ud til dem, og få åbnet vejene ud til dem. Det kan ikke lade sig gøre. Og det sidste, jeg kan se, der er mulighed for at gøre, det er, at jeg selv tager en rygsæk, og så får jeg 2 af de dygtigste soldater, vi har med i enheden, og de følger mig, og så tager vi ud til den nordlige del, hvor kroaterne var, og informerer dem om, at nu går vi igennem det minefelt. Og de skal vise os, hvor de har lagt minerne, fordi ellers så vil alle vide, at hvis vi træder på nogle af de miner, og vi dør, så er det kroaternes skyld. De viser os nogenlunde, hvor deres miner er, og så slipper de os på et tidspunkt og siger, at de sidste 400 meter, der ved vi jo ikke, om der ligger yderligere miner, om serberne har lagt miner, eller hvad der er sket der. Det er klart, den beslutning, når man står der, og på et tidspunkt står jeg med et ben på hver side af en mine, med en rygsæk og 2 unge soldater, som ligger og med deres bajonetter og leder efter miner hele vejen ud til den post, der er der mange tanker, der går igennem hovedet på en. Beslutningen, hvorfor træffer jeg den? Jeg kunne ikke lade være. Lå der en stor analyse bag? Nej, det gjorde der ikke. Det var en følelse. Det var en følelse af, at jeg er lederen. Det er mig, der har chefansvaret. Jeg har lovet alle de pårørende at passe på soldaterne, jeg har ansvaret for. Og derfor måtte jeg også, som i princippet den øverste chef der, tage det ansvar på mine skulder og så komme ud til soldaterne. Det lykkedes. Men det er da klart, at de timer, det tog, før vi kom frem og tilbage, det er nogle af de længste timer i mit liv.
Så du er chefen for den her gruppe af soldater, men du vælger selv at være ham, der tager rygsækken på og går ud gennem et minefelt. Min tanke er, Kim Christensen, du er jo en stor og veltrænet mand, men var du den bedste til at bære en rygsæk? Og hvad nu, hvis det var gået galt som chefen, så ville det ikke være klogt, at det var dig, der mistede benet, eller det der var.
Det har du fuldstændig ret i. Men den rygsæk, den var ikke fyldt med tunge ting. Den var fyldt med forventningerne fra de pårørende til de soldater. Og de soldaters forventning til mig, er jeg sikker på, det var det, den rygsæk var fyldt med. Ja, der var altså også medicin og mad og vand. Men det var nok det, jeg fyldte og følte, der var i den rygsæk. Det var det ansvar, der lå på chefen. Og der er bare nogle gange, at der er tid til gruppearbejde, og så er der tid til chefer. Leder skal træde i karakter og træde 1 skridt frem og sige, det er derfor, jeg er chefen. Jeg tager det fulde ansvar. Man kan sagtens analytisk kigge på, om andre skulle have været derude. Men det følger jeg ikke i det øjeblik. Jeg følte, at nu er det nu, at du gør det, som du ofte har sagt til dem, du har haft ansvaret for, at du skal aldrig sætte soldater til at gøre noget, du ikke selv vil gøre. Og det mener jeg, ledere og chefer, de skal ofte kontrollere med sig selv. Sætter jeg nogle af mine nærmeste til at gøre noget, jeg faktisk egentlig ikke selv ville gøre? Fordi så får man et problem med at få følgeskab, for det bliver opdaget. Så her, der følger jeg, at det var det rigtige. Men jeg kan sagtens lytte til argumenterne for, at man kunne have gjort det på en anden måde. Men det betød i hvert fald, at bagefter, så vidste soldaterne, at de godt kunne stole på mig. Jeg havde sagt til dem, at hvis vi får problemer, skal jeg nok være der, og jeg skal nok tage den tungeste rygsæk, og så kommer jeg derud.
Den her beslutning er jo en, hvor du sætter livet på spil, og du siger, at det var en følelse. Men der er jo andre interessenter i Kim Christensens liv, end bare dig selv. Jeg tænker, du har også en familie. Lukker du dem ude og undlader at rådføre dig med dem, eller tænke på dem i den situation, eller hvordan altså, er tankerækken?
Ja, nej, jeg forstår godt, hvad du spørger om. Og hvis jeg skal starte et sted, min egen personlige familie er jo med mig altid. Forstået på den måde, de er jo ikke med i de beslutninger, der skal træffes, når vi eksempelvis er ude i missionerne. Men i den her situation, og det er pudsigt, du lige tager fat i det, fordi det tog så lang tid at komme derud, så er der tid til rigtig mange tanker, og man bevæger sig meget, meget koncentreret afsted. Men jeg havde faktisk... Det har jeg oplevet før også, når man står i de situationer. Jeg havde faktisk billedet af min hustru og vores ældste søn. Vores yngste blev født, da vi kom hjem. Men vores ældste søn havde jeg faktisk i min brystlomme, som var med mig, når jeg var ude i missionerne. Og jeg kan huske, at jeg nåede at tænke, at hvis jeg træder på en mine, eller hvis der er en mine, der springer nu, så vil jeg håbe, at man fandt de billeder, så man også kunne se, at de var med mig. Det fortalte jeg dem først et godt stykke tid efter, at de altid var med mig, men også når de sværeste beslutninger skulle træffes. Det var de også på Balkan igen, det var de også i Afghanistan. Så de er der. Men familien er, for at brede det lidt mere ud, familien er de soldater og de pårørende til soldater, som du er med, når du er ude i de hårde missioner. Og det er dem, du tænker på, det er, hvordan får vi løst den her opgave. Så du er enormt koncentreret om at finde løsningen på det problem, vi står i lige nu, som er akut. Så du er jo dybt koncentreret om at finde den rette løsning der. Så du har fokus.
Nu taler vi om en FN-mission, du var på dengang, og vi beder altid de topledere, vi interviewer, om at tage en ting, en genstand med, som siger noget om dem som person og om deres lederskab. Og jeg kan se, at du har taget noget med fra dengang. Kan du prøve at beskrive, hvad det er?
Ja, det er det, som hedder en baret, og det er jo nogle andre ville sige en hue eller en hat, men det er en baret, og den er blå, og det er den, der kendetegner, at man hører til en FN-mission, en FN-operation. Og grunden til, at jeg har taget den med, det var faktisk, og tak for udfordringen, det skulle jeg bruge lidt tid på at finde ud af, hvad for en genstand vil jeg tage med. Men jeg har taget baretten med, fordi i 1995, som forholdsvis ung chef med et, det kan jeg jo se bagefter, et gigantisk ansvar for en mission, også med andre landes soldater. Det var der, at der skete et markant skifte for mig. Og det skete jo ved på den hårdeste måde at finde ud af, at hvis det så har ligget der tidligere, det ved jeg egentlig ikke, og i hvor alvorlig grad det har været, men det er i hvert fald slut med at være oberst Hakkel. Det er i hvert fald slut med at tro, at kæft tritter retning, det kommer du langt med. Det er i hvert fald slut med at spille kunstigt spil og tro, du er Rambo, der kan alle mulige ting. Det er her, hvor du finder ud af, at ligneragtigt fagligheden skal være på plads, men ordentligheden skal i den grad også være der. Og det er etisk, det er moralsk, det er omsorg, det er kærlighed, det er alle de ting, der følger med. Og det er der, hvor jeg ser de stærkeste ledere, det er dem, der har det i sig. Og hvordan træner man så det? Jeg vil sige, træningen for nogle af de fantastiske soldater, vi har haft i de hårdeste missioner, den kommer gratis, forstået på den måde. Den er dyrekøbt. Det er, at man finder ud af, at holdet, det er holdet, det handler om. Det er holdet, der skal spille så godt. Og det er den, du skal sørge for, der kan toppræstere. Så mig, det kan man lægge over i hjørnet. Og det der egotrip som leder, Il Duce-lederen, kæft, trit og retning, glem det. Du er holdspiller, og du skal som leder se dig mere som træner. Træner og coach. Der er ikke nogen vej udenom. Så det er der, hvor det blev plantet og tydeligt gjort, at jeg ikke var chef og leder for de ansatte alene, altså mine soldater, men jeg var der også for alle deres pårørende. Og det har båret med mig resten af min tid og ledergerning. Det har været, at du aldrig nogensinde skal se dig selv som Guds gave til menneskeheden. Det er fint at se, at man også latter det en gang imellem, og man kan grine sig selv, for andre kan i hvert fald. Og så er det, at man får den ro omkring sig. Og så viser man omsorg for hele familien.
Den blå baret er jo FN's mærke og et udtryk for, at det er hele verdenssamfundet derude, som det var dengang i det tidligere Jugoslavien, og som det ikke var, men dog en international koalition, da du senere var i Afghanistan. Du nævner meget om, eller siger meget om de værdier, du har som leder, og det at være tæt på dine folk. Men har der også været situationer, hvor du har i det her internationale lys oplevet, at andre nationers, i det her tilfælde soldater, ikke har været båret af de samme værdier, eller ikke har skulle ledes på samme måde?
Ja, det nu peger du, det kan lytteren jo ikke se. Du peger på baretten, og du har fuldstændig ret. Der er et godt militært begreb, det lærte jeg tidligt, og det er situationsbestemt ledelse. Og det skal jeg da lige love for, at man også lærer på en meget markant måde, fordi jeg havde litauere med, som jeg havde ansvaret for. Nogle af dem var uddannet, de fleste var uddannet i den gamle russiske hær. Nogle var Spetsnaz, specialoperationssoldater. Der var to af dem, der kunne tale engelsk. De resterende 30, de kunne ikke tale engelsk. Så det var en ledelsestil, som jeg måtte øve mig på. Og på et tidspunkt, så kommer det her måske typisk danske op i en, det er at gå rundt og sige, how are you, hvordan har du det, og så videre. Og det var der bare nogle soldater fra Litauen på et tidspunkt, der på det engelsk, de kunne gøre opmærksom på, at nu var de sådan set trætte af at høre på mig, gå rundt og spørge dem, hvordan de havde det. De havde det godt, og det skulle jeg ikke spørge ind til mere. Det overraskede mig jo lidt, og det andet, der overraskede mig, det var, at det at tage initiativ, det på det tidspunkt, det har de i den grad lært nu, men på det tidspunkt, der var det unaturligt for dem at tage initiativ. De gjorde det ikke selv. De skulle have en, der stod ved siden af og sagde, gør det, gør det, gør det. Og så kontrol, kontrol, kontrol. For de kunne simpelthen ikke forstå, at de danske soldater, når ledere og chefer var væk, at så gjorde de danske soldater en masse ting. Satte en masse ting i værk. Gjorde en masse ting. Det var helt unaturligt for dem. Så den der situationsbestemte ledelse, det er klart også, da jeg kom til Afghanistan, den koordination, du har med amerikanere, englænder, æster, tjekker og afghanere, ja, der finder du selvfølgelig ud af, at du skal tilpasse din ledelsesstil, for der er nogen, der kan være mere trygge ved at få lidt mere klart at vide, det er det, jeg forventer af dig. Og jeg vil også komme forbi og lige at se, om det virker. Hvad betyder det, hvis du nu... For nu sidder du insisterende og kigger på mig, Anders, og det skal du også. Jeg tror jo på, at den ledelsesstil, der kommer til at vinde over tid. Jeg har rejst meget i Asien og fået lov til at tage ledelse der. Denne her form for ledelse med, at man inkluderer, man sørger for at skabe rammer og vilkår, og man sørger for, at man får frihed til at udfolde sig, det kommer vi virkelig til at se være det, der giver succes over tid. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det har de danske soldater i rig målestok vist, at de kan håndtere også, når krigen den raser.
For at gå tilbage til de største beslutninger i din karriere, Kim Christensen, så lad os gå tilbage til Helmand, hvor du var chef for de udsendte danske soldater. Prøv at fortælle igen om den oplevelse, som du fortalte om til at starte med i interviewet.
Jamen det vil jeg meget gerne. Men igen vil jeg gerne lige prøve at sætte bare lige en ramme omkring det. Det her var første gang siden 1864, at danske soldater blev sendt ud i en mission, hvor vi vidste, at vi skulle ind i en offensiv krigsoperation. Vi vidste, at vi skulle i krig. Vi vidste, at, og jeg vidste, at jeg kom til at tage beslutninger, og skulle tage beslutninger, hvor vi potentielt ville miste liv, men vi skulle også tage mange liv. Så det var en krigsoperation. Hele det mindset, der er omkring forberedelser, og den koncentration, der ligger omkring det, det ansvar, der ligger på dine skuldre, Den tyngde kan man godt føle, allerede før man sådan tager afsted. Det var også alle, der havde den følelse. Ikke cheferne alene, alle havde den. De tungeste beslutninger træffes i en rum. Jeg havde 37 eksperter, der altid hjalp mig med at træffe beslutninger, altså min stab, vanvittigt dygtige. Men de hårdeste beslutninger træffer man i en rum. En god general sagde til mig, før jeg tog afsted, Når du skal træffe de tungeste beslutninger, så skal du gå ind til dig selv. Så skal du stille dig følgende spørgsmål. Kan du leve med dig selv og resten af dit eget liv, hvis du siger ja eller nej til det, der er blevet lagt foran dig? Jeg troede dengang, han sagde det til mig, før jeg tog afsted, det var da noget underligt noget. Det kommer da ikke til at bruge ret mange gange. Det måtte jeg bruge ret mange gange. Og en af de gange, det var, da vi havde fået leopardkampvogne, som vejer over 60 ton, ned til Helmand-provinsen, fordi jeg havde rekvireret dem. Jeg kunne se, det var nødvendigt at få dem ned. Det var nødvendigt at få den støtte til vores soldater, som var voldsomt hårdt udfordret ude i krigen mod Taliban. Da de kommer derned, og vi har lavet alle vores forberedelser, så er der nogle ting, som sådan er det jo altid, som kommer bag på en, og det er, at hvad siger I? Siger I til mig, at en af de broer, vi skal køre over, kan maksimalt bære 40 ton? Ja, det siger vi. Når den information kommer til mig, så er det klart, så går der 1000 tanker igennem hovedet. Det er den eneste bro, og vi skal over den bro, for ellers kommer de kampvogne ikke derud. Der er ikke nogen andre muligheder. Skal vi lade dem så tage hjem til Danmark igen, med alle de risici, der ligger i, at så kan vi bare overhovedet. Det vil jo være katastrofalt i sig selv. Det vil være katastrofalt at sende kampvogn over broen, og så styrter broen sammen. Den eneste sikre infrastruktur, der var, der bandt hele den sydlige del af Afghanistan sammen. Det vil være katastrofalt endnu værre, selvfølgelig, for de soldater, der vil miste livet i kampvognene. Men jeg tænker selvfølgelig også, ud over det, som er det værste, også det politiske signal, at så har man endelig fået kampvognen ned, og så kan de saft sus med, hvad tænker I på? Så tusindvis af ting, strategiske, operative, taktiske ting, må man tænke igennem. Og så må jeg, når man er i krig, så må jeg bruge det, der hedder en nødprocedure. Og nødprocedure, det er groft sagt at gå ind og klassificere, groft sagt brug kampvogn, og så sige, kampvogne skal køre over, fordi det er operativt nødvendigt. Da jeg havde truffet den beslutning, så blev den jo effektueret af staben sammen med kampvognsbesætningen. Og ud i kampvognene, der var det ikke et særligt stort issue. Der var de operativt indsat, og de vidste jo, de var i krig. Og nu skulle de så passere en forbandet bro, der åbenbart ikke kunne bære deres kampvogne. Og det har de jo procedurer for, hvordan man så må køre over en bro. Man må ikke indlede gå i kamp. Man må ikke skyde med kanonen, man må ikke bremse, man må køre en af gangen, man skal køre med 5 km i time, eller hvad de nu fandt ud af. Og det blev sådan en proces og procedure, de skulle køre igennem. Så hvor jeg sad og var voldsomt bekymret for, hvordan det her det skulle gå, så var delingsføreren, som det hed, han var sådan set ikke så voldsomt bekymret. Det var jo bare en del af det at være i krig.
Men han fik jo også bare en ordre, og den skulle han følge. Og nu gik det rigtig godt, og leopardkampvognene kom i brug, og var sikkert en vigtig del af den succes, som I konkret havde på det tidspunkt. Men som du selv siger, hvis den bro var styrtet sammen, ja, så havde du jo været verdens største idiot, og det arbejde, som 17 eller 18 danske hold i Afghanistan endte med at komme igennem, ville sikkert ikke have haft nogen værdi i forhold til, hvor meget ødelæggelse man havde skabt i hele det her område. Det er altså, med andre ord, det var gået rigtig, rigtig galt, og du havde truffet den beslutning. Hvad gør du for at forberede dit bagland på, at lige om lidt, så kan det være, at alting går helt utroligt dårligt?
Ja, det gør vi ved vores træning, fordi det, som vi jo træner, og det er jo det, som jeg også, når jeg har haft relationer til erhvervslivet og andre steder der, vi træner jo det at elske kaos. At elske kaos, det er jo hele vores mindset, fordi det sekund, du siger fremad i krig, så ved du, at ingenting bliver, som du sådan set havde planlagt. Du går den forkerte vej, fjenden er stærkere, end du regner med, helikopteren kan ikke lande med din ammunition, du har en såret, du har 2 dræbte, du har alt ændrer sig, groft sagt, hele tiden. Så vi træner jo mange gange på 40 og 50-60%, groft sagt, beslutningsgrundlag. Vi træner også på, at vi fjerner soldater eller chefer eller ledere, når vi øver os, således at andre må træde til og træde op. Så vi har jo hele tiden den her træning og fokus på, what if? What if? Og det vil også sige, at vi havde selvfølgelig også beredskaber for, hvad gør vi, hvis det viser sig, at denne her bro den kollapser på den ene eller anden måde. Ja, så har vi altså nogle andre elementer, vi sætter ind. Det er en del af vores operative planlægning, vores operative overvejelser, hvor vi hele tiden har det her i os. Men jeg vil sige, at det, der er det næsten er det vigtigste, det er jo det her med at træne dette med at elske kaos. Hvem kan godt lide det? Og det er jo ikke alle, der kan lide det og håndtere det, at vi lægger skinnerne, mens vi faktisk kører derudad. Det, der ligger i det, det er selvfølgelig, hvis nu Anders og jeg skal til øjenkirurg her i næste uge, så gider jeg jo ikke at høre på en, der siger, at jeg er sådan en 80% mand. Der vil jeg gerne have en 100%, når der er nogen, der skal stikke en kniv i mit øje, eksempelvis, som kirurg. Men hele det mindset med, når man ved, at krigens vilkår er kaos, så skal man træne det vilkår. Og så kan man godt have visse 100% mennesker placeret byråkratisk, der skal sidde og holde styr på forskellige forhold. Men jeg vil gerne udfordre organisationer. Hvor placerer I de vilde løver? Hvor er det, I bevidst i jeres overvejelser siger, her giver vi slip? Fordi det er jo der, jeg har set, i hvert fald i krigens verden, resultaterne opnås ved, at vi accepterer, vi har kun 40% viden, men jeg ved de sidste 60%, så vi kommer på 100%, dem er I dygtige til at håndtere, når jeg slipper jer fri.
Det er altså noget, du siger om processen internt hos jer. I øver jer i det her kaos. Men hvis man ser på det højere formål, hvorfor du og dine folk var dernede i Helmand, så var det jo for at hjælpe afghanerne. Og de var vel egentlig komplet ligeglade med, om du kunne operere i kaos, hvis det var sådan, at den bro, som de skulle bruge hver eneste dag til at komme frem og tilbage og få forsyninger og alt muligt, ikke var der. Så hvordan stemmer det sammen med det højere formål for din tilstedeværelse?
Det højere formål, det var jo at sørge for, da vi var dernede, at Taliban skal væk fra området. Det kan jeg love for. Det var der også mange af de lokale, der ønskede, da vi var dernede, så de kunne få en ny hverdag. De kunne få en skolegang, de kunne få et nyt liv, de kunne få en ny chance i livet. Så de vidste også godt, at det var også den koordination, vi ofte havde, og vi havde jo afghanske enheder også med os, og vi havde kontakten til lokalbefolkningen. Det var jo, at der er nogle ting, der er nødvendige at gøre for, at vi kan nå det højere formål. Og det er eksempelvis, vi bliver nødt til at tage en risiko, det er, at vi skal over en bro. Men det, jeg siger til dig, Anders, her, det er jo også, og de soldater, der måske også kommer til at sidde og høre på det, et ene eksempel, jeg giver her lige nu. Det her, det skal ses i konteksten med, at hver dag kommer du til at tage 1000 beslutninger i krig. 800 beslutninger bliver gået, 200 bliver mindre gået. Af de 200 vil du altid have 3-4, der udfordrer dig maksimalt. Så det eksempel, jeg giver her nu, det var jo måske ikke dagligdags foretægelse, men du står konstant med et ben i fængsel, når du er i krig. Det er den følelse, du har. Du er jo afsted i mange, mange måneder, hvor der ikke er tid til at grine, hvor du ikke morder, fordi du konstant også er ude og tage vare på sårede soldater, skadede soldater, dræbte soldater, deres kammerater. Men opgaven forsvinder ikke. Og det var en af de ting, man også måtte lære sig i krig, det er, at der er ikke pause. Og jeg vil jo gerne have pause, når nogle af mine soldater bliver dræbt. Men der er ikke pause. Og det kunne, heller ikke rigtig, det kunne man ikke rigtig have øvet sig på hjemmefra, hvordan det er, at øvelsen stopper ikke. For det er ikke en øvelse, det er krig. Og du bliver stadigvæk udfordret. Så den der følelse af, at du tager ultimative beslutninger hele tiden, det påvirker dig, og det er også det, der påvirker både din enhed og dig selv, at man godt kan mærke, at som dagene, månederne, de går, puha.
For at blive i de store beslutninger, den tredje beslutning, du har valgt, vi skal tale om, er også i Helmand. Dit holds tid dernede er ved at være over, og I har sådan set nået nogle operationelle mål med at få Taliban fjernet fra området. Alt er godt, og så opstår der en situation med en masse kaos. Der er nogle afghanere, der tror, at danske soldater har brændt en koran af, og det udvikler sig også inde i din egen lejr. Kan du fortælle om situationen og den beslutning, du blev nødt til at træffe?
Ja, det er selv mange år efter. Det er måske en af de mest surrealistiske personlige oplevelser, jeg har haft, hvor jeg simpelthen, det tog lige, skal vi så nu sige, splitsekund. Det har nok taget lidt længere tid, før jeg opfangede, hvad det var, der skete. Fordi du var kommet over i en situation, hvor vi havde fjernet Taliban fra området. Vi havde fået fra alle efterretningskilder de budskaber, som groft sagt var, Taliban has fled the Upper Gresk Valley. Det var simpelthen for farligt for dem at være der nu. Vi kunne mærke det i området. Der var ro. Der var ingenting. Alt var fryd og gammel. Og det er jo så det, at man åbenbart skal være ekstra opmærksom, når man. Og jeg var ude i frontlejren og ligger og faktisk hviler mig, efter vi har haft den her operation, der har kørt, hvor vi har taget det sidste stød, og ligger egentlig og nyder situationen. Forstå mig ret. Altså, jeg nyder, at endelig. Og så kan jeg høre noget larm, og så kan jeg høre noget ballade, og så bilder jeg mig ind, at det er nogen, der... Jeg bilder mig ind, det er nogen, der jubler. For jeg kan kun høre, at der er noget, der er sådan larmer i baggrunden, og jeg tror, at der er nogen, der spiller det bold faktisk. Og det morer jeg mig over. Jeg når lige at tænke, at det var det fantastisk. Så kommer vi til at opleve også, at vi kan håbentlig få noget glæde tilbage. Indtil der kommer en løbende hen til mig og siger, er du klar over, hvad der er ved at ske? Og jeg siger, der kan godt se, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Og så kommer den fortælling om, at der er nogen, der har fortalt de afghanske soldater, vi har i vores lejr, at danske soldater har brændt en koran af. Af hvad for noget, siger jeg? Er det det, der larmer? Ja, det er de afghanske soldater. De har reageret ved at tage deres kampudrustning på. De står nede i deres del af lejren, og vi ved ikke, hvad det her det kan ende med. Men de danske og britiske soldater har også taget deres kampudrustning, og de er ved at tage det på lige nu. Det sekund, der sker der noget, som jeg har oplevet tidligere, men jeg bliver ramt af det, jeg kalder, og nogen bruger begrebet intuitive warfare, altså intuitionen tager over. På det tidspunkt, der oplever jeg, at jeg bliver fyldt i min hjerne med informationer som en tsunami, der vælter ind over mig. Alt fra Muhammedkrisen til, vi skal ikke have nogen, der løsner et skud her, til hvad er det, der er sket, til at jeg kan næsten se på TV2, hvordan man fortæller om danske, britiske og afghanske soldater, der har dræbt hinanden ned i en lejr. Så jeg går fra det store politiske, uden at jeg skal slynge mig op til det, men det gør jeg, helt ned til det praktiske. Hvordan får du stoppet det her nu? Og jeg ved bare, og jeg er 100% sikker på, den dag i dag, hvis der var blevet affyret et skud, så havde vi haft Ragnarok. Det kunne jeg mærke lige pludselig, at sådan er stemningen. Jeg går igennem lejren, og jeg har nogle livvagter, jeg har nogen, der passer på mig, men jeg vender mig om og tænker, der er kun én ting, jeg kan gøre her, det er at overraske. Jeg bliver nødt til som den øverste chef at tage det ultimative ansvar, og det vil sige, at jeg havde fået min kampudrustning på, men jeg lagde den fra mig igen. Mit våben fra mig, min kampudrustning, min sikkerhedsvest, min hjelm, alt lager, og gik, forstå mig ret, nøgen, men i selvfølgelig uniform, men uden noget som helst sikkerhedsudstyr. Og så gik jeg målrettet, og det var som om, at det ikke var mig selv, der gjorde det. Jeg blev styret til, at nu skal du gøre det. Jeg vælger at tro, det alt den historik, det man har læst, det man har oplevet, det man har trænet, det man har erfaret, den følelse, man har i sig, du skal gøre noget nu. Og jeg med håndbevægelse markerer også til dem, der råber til mig, at hvor skal jeg hen, og jeg skal ikke gå derhen. Men jeg markerer bare med håndbevægelse, jeg ved godt, hvad jeg gør, og I skal bare blive, hvor I er. Og så går jeg hen foran de afghanske soldater, de er lidt over 30 soldater, og stemningen er virkelig, virkelig barsk. Og jeg kan se på deres ansigter, at ham, den idiot, der kommer lige der nu, han skal ikke komme her og blande sig i noget som helst, fordi vi har gjort noget, som vi ikke skulle have gjort. Men jeg får lige nøjagtigt de sekunder fred og ro og får fanget deres fører og hans øjne og gør opmærksom på, at jeg er den øverste ansvarlige chef i den sydlige del af Helmand-provinsen. Jeg ved, vi har arbejdet sammen i mange, mange måneder. Vi har fået fjernet de krigere, som vi har måttet kæmpe mod. Nu står vi i en situation, hvor vi ikke skal slå hinanden ihjel, fordi vi skal finde ud af, hvad er det, der er sket. Og på den måde stille og roligt får jeg defuse situationen. Men der er lige nøjagtigt nogle minutter, hvor jeg kan mærke, at der er også en afghansk soldat, der går frem mod mig med sit våben, og smider det ned foran mig og reagerer på den måde. Men følelsen af intensiteten i, at her var vi simpelthen så tæt på, at alt kunne blive gå galt. Alt, hvad vi havde lavet og opnået i 6 måneder i træk, det var spildt totalt. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, den reaktion, den var nødvendig. Hvis jeg var gået i gruppearbejde, hvis jeg havde kaldt sammen til et eller andet situationsrumsmøde eller et eller andet, så var det skud blevet affyret. Så tæt var vi på. Så jeg skal love for, at der fik jeg den her hjælp udefra, du skal gøre noget nu. Kan jeg forklare det? Ikke rigtigt. Men der er litteratur, der er herfører, der netop handler per intuition, og de får hjælp. Og det er den oplevelse, jeg har fået i livet 3 gange. Det er helt vildt, og jeg håber alle ledere, alle mennesker får lov til at opleve det i livet, at man får hjælp af et eller andet, der bare kommer som denne her tsunami ind i dig, hvor du ikke er i tvivl om, hvad du skal gøre.
Det lyder nærmest religiøst.
Ja, men det, jeg har jo let efter forklaringer, og så har jeg kunnet læne mig op af litteraturen, og så set på, at dem, der er i de ultimative krisesituationer, og der er mange, der refererer til, at det er som om, at al den opsparede viden, eller erfaring, eller læring, eller træning, du har gennemgået, den kommer til dig. Den kommer i et splitsekund, og det er det, jeg oplevede. Det her, jeg taler ikke om, at det var 2-3 minutter. Jeg tror virkelig, at det her det er inden for 5-8-10 sekunder maksimalt, at der blev jeg oversvømmet med, hvis jeg skal sige, 2.000 informationer, som hver for sig stod ultraklart. Jeg kunne se for mig, visualisere for mig, hvad er det, du skal gøre lige nu, og det er dig, der skal gøre det, og du skal gøre det nu.
Det er nogle voldsomme beslutninger, dem du fortæller om her, som de største i din karriere. Ulig nogle af de andre topchefer, vi har talt med, som jo arbejder typisk i det private erhvervsliv. Du er oven på din militære karriere blevet noget af et ledelsesikon, har rådgivet en masse store virksomheder, der arbejder med alle de helt almindelige produkter og tjenester, som findes ude i verden. Hvordan skal man oversætte alle de her helt vanvittige oplevelser til noget, hvor man kan bruge det, hvis man som min gode ven er chef på en tæppefabrik, eller man er mellemleder nede i det lokale supermarked, hvor der jo ikke er det samme liv og død på spil, hvor medarbejderne ikke er i en 24 timer i døgnet adrenalinkrig. Hvad er læringen i praksis, også for vores lyttere, som jo ikke er, som er ledere, men ikke ledere af den slags operationer?
Jeg forstår godt, hvad du siger. Og det respekterer jeg også, og jeg forstår det netop. Men alt kan oversættes. Der er ikke én ledelseserfaring, som jeg og vi har gjort os ude i krigen, som ikke kan oversættes til erhvervslivet. For det er de fundamentale, grundlæggende ting, der har gjort, at vi kunne løse de opgaver i krigens gro, som også gør, at erhvervslivet de får succes. Det kan oversættes med, at hvis du har en fabrik, der skal lukke i Irland, så dur det ikke, du bliver siddende hjemme i Jylland, og så sender løjtnanten afsted, fordi du vurderer, at det er bedre, at du kan tale med pressen derhjemme. Det får du ikke respekt for. Du skal op på ølkassen, du skal stå der, du skal gøre dig sårbar, du skal markere, at du er den, du er. Men du har selvfølgelig tænkt dig godt om, hvorfor du tager den djævels dårlige beslutning at lukke den fabrik. Men så kommer du videre selv og stærkere. Alle dem, der skubber løjtnanterne foran sig og sætter nogen til at gøre det arbejde, de ikke selv kunne tænke sig at gøre, de mangler de sidste 5-10%, der gør, at de går fra at lave god nok ledelse til at lave toppræstationsledelse, hvor man bliver fulgt i den yderste konsekvens. Så alt kan oversættes fra den militære verden.
Når du siger, at alting kan oversættes, også beslutninger og værdier, hvad er de store beslutninger, du står foran i det her job?
Jamen, nu vil jeg ikke, jeg vil ikke røbe alt for lytteren, men jeg havde jo fået spørgsmålet også faktisk. Jeg havde en idé, om jeg skulle få det her spørgsmål af dig, Anders. Og det, jeg ville jo så gerne komme med noget, der slog benene væk under dig. Men jeg må sige, at det her det er en velsmurt organisation. Det er en institution, der står på nogle solide fødder med nogle stærke kongelige, med en stærk organisation, med nogle ansatte, som jeg skatter højt. Så de væsentligste beslutninger, det tror jeg faktisk, det kommer til at være hele tiden at sætte det skarpeste hold. Og det er ikke vanskelige beslutninger, fordi det er vi dygtige til. Og det er der nogen, der både hjælper og støtter os med. Således at vi om 10, 20, 30, 40, 50 år stadigvæk kan være et kongehus, der nyder respekt for danskerne, at vi er i pagt med tiden, at vi er ordentlige, vi er rollemodeller på mange områder, og vi gerne må være med til at gøre danskerne stolte over vores kongehus og have 80-85% opbakning. Hvis jeg misser det, så har jeg ikke løst mine opgaver godt nok, så det, den vil jeg have fokus på. Og på det personlige plan, så uden det skal lyde for patetisk, det håber jeg ikke, det kommer til at gøre, så vil jeg have voldsom fokus på at være brandhamrende morsom og sjov. Det var jeg engang, og så har jeg haft nogle år, hvor jeg ikke skulle få mulighed for at være det. Så jeg øver mig meget på vores første barnbarn, der er 3,5 år gammel, og nummer 2 kommer lige om lidt. Og indtil videre går det ok med ham, den 3,5-årige. Så jeg satser på, at det bliver nok en af de største beslutninger, det er at blive ved med at være hamrende morsom.
Det lyder virkelig dejligt. Du har jo en karriere bag dig, hvor du, som du selv har nævnt, har sat livet på spil. Hvordan føles det så i maven dag efter dag at gå på arbejde og med et mindset om, at kongehuset skal have det godt om 50 år? Kan du ikke savne det der adrenalin, som jeg er sikker på, at kroppen var ved at eksplodere af, da du gik gennem minefeltet eller ubevæbnet frem mod de vrede afghanske soldater?
Tak for det spørgsmål. Nej, det savner jeg ikke på nogen måde. Og til dem, der har en idé om, at det er spændende, og det er sjovt, og det er interessant, og alle de ting at være i krig, det er lige indtil man har prøvet det, med de konsekvenser, der er. Nu har min hustru og jeg, og gode mennesker, der omkring os, vi har 22 pårørende, som vi hjælper og støtter resten af livet i den grad, vi kan. Jeg har åbnet nok sidste viljebrev. Jeg har set nok farvelbrev, der er gået med kisterne hjem. Jeg har holdt nok taler omkring det. Jeg har haft nok fokus på, og har stadigvæk med 16% med psykiske efterreaktioner fra Balkankrigene. Så når alt det lægges oven i hatten, så vil jeg sige, at jeg vil gerne overlade al adrenalinkick til alle andre, fordi jeg har prøvet det, jeg skulle, og har ikke nogen som helst ønsker om at lave nogle af de ting igen.
Hofmarskal Kim Christensen, tak fordi du ville være med i Ledelse med Vilje.
Det manglede bare. Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.